9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Lokalizovan požar na Tari. Prosvetari traže povećanje plata. U centru Atine eksplozija bombe, nema povređenih. Naprednjaci podnose zahtev za smenu novosadskog gradonačelnika. Košarkaši igraju sa Izraelom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Petoro naših tenisera u prvom kolu US Opena. U Srbiji do 28 stepeni, trenutno u Beogradu 16, Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 18 stepeni.
Požar na Tari sinoć je zaustavljen, ali vatrogasci i stanovništvo i dalje pokušavaju da ugase vatru. Nadležni kažu da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po ljude i objekte. Vatra je zahvatila oko 1000 hektara šume, a ni najstariji žitelji sela na Tari ne pamte požar ovakvih razmera, pripremio Zoran Žaravčić.
Plan za evakuaciju stanovništva i životinja bio je spreman, ali niko iz starskih naselja, Rujevci, Kostići, Trifkovići i Đurići, nije želeo da napusti ognjište. Pridružili su se profesionalcima, želeći da doprinesu gašenju požara.
Kad sam vidio, to je bilo strašno. Ti možeš čovjek da spava, ti možeš da jedeš, ne znaš kućeš, gledaš zla očima što vidio, ne znaš, niti možeš da pomoviš, ne znaš kada ćeš odati.
Tako vetar, ono sve više sada odmutala. Ima stoke, ne znam kuće, ja bi odsvala kuće za stokom, šta će stokom?
Proširio se ono strano rezava tamo, prema Mokra gori, i došao do kuća.
A nema kuće da beži, bežao bi kuće da beži. Znači, opasno je, strašno je, naopako.
Stambeni objekti i okućnice na području Zaovina sačuvani su od vatre. Požar je, međutim, ostavio pustoš na stotinama hektara borove šume, koja je osnovni izvor prihoda meštana Tare. Očekuju da im društvo pritekne u pomoć, što je prvi zadatak lokalne samouprave i republičke vlade, čim požar bude savladan.
Veliki požar koji je pre nekoliko dana izbio na planini Koretnik u ataru sela Gornji Krstac i Rapčana gori na krajnjem jugu Kosova i dalje besni. Vatrogascima i građanima veliki problem predstavlja vetar koji raspiruje vatru.
Danas bi trebalo da bude poznato kolika je materijalna šteta na područjima koje su zahvaćena vatrom. Ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović rekla je da vlada ima sredstava za saniranje štete od požara.
Vidimo da je situacija jako teška, ali postoje tačno opredeljena sredstva koja su neophodna za ovakve slučajeve i građani mogu da budu potpuno mirni, postoje sredstva koje će ova vlada da opredeli u opštinama u kojoj su izbili požar. A mislim, niko u ovom trenutku ne zna kolika je procena štete u Bajinoj Bašti, jer požar je samo kontrolisan i lokalizovan, ali još uvek nije ugašen. Tek tamo, kad se požar ugasi u potpunosti, komisija može da kaže šteta je toliko i toliko i trošit će se na te i te namene.
Kalanovićeva je rekla i da je upućen zahtev da se za saniranje štete od požara u Čačku izdvoji 5,5 miliona dinara. Pored požara, visoke temperature su donele i sušu. Ministar poljoprivrede Goran Knežević rekao je da će vlada najverovatnije u četvrtak usvojiti uredbe o merama za saniranje posljedica suše. Rekao je i da je poljoprivrednicima za pomoć namenjeno oko 150 miliona evra.
To je u posljednjih 20-25 godina najveća pojedinačna pomoć za poljoprivredu. Mi u ovom trenutku ne možemo više, trudit ćemo se da zakonom o podsticajima u poljoprivredi koji ćemo da već negdje do kraja septembra damo u javnu raspravu, da pokušamo da uredimo ambijent taj da bi on bio prepoznatljiv za poljoprivrednike i da bi oni mogli u narednom periodu da planiraju svoju proizvodnju.
Knežević je rekao i da su posljedice suše katastrofalne i da se šteta može meriti stotinama miliona evra.
A o novcu koji bi trebalo da stigne iz budžeta biće reči i na sastanku predstavnika sindikata prosvete i ministara Žarka Obradovića i Mlađana Dinkića. Prethodni sastanak o povećanju plata i isplati jubilarnih nagrada završen je bez dogovora. U Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom sindikata obrazovanja Srbije Branislavom Pavlovićem. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li sindikat dolazi sa nekim jedinstvenim zahtjevima danas pred vladu Srbije?
Pa nažalost, ni ovaj put kao ni ranije sindikati se još nisu dogovorili oko toga šta bi bio neki naš jedinstven zahtjev, što bi bilo najnormalnije i najbolje u ovoj situaciji. Mi očekujemo da danas dobijemo predlog od gospodina Dinkića šta on misli da može da se uradi u toku ove i sledeće godine, pa da onda i mi sednemo i da se izjasnimo oko toga.
Ono što je najavljeno jeste da ćete zatražiti povećanje plata od 5%. Da li zaista mislite da je realno očekivati povećanje plata bilo kome u Srbiji koji je budžetski korisnik u momentu kada imamo toliki manjak u državnoj kasi?
Pa to što je najavljeno, to je najavio jedan sindikat. Mislim da da je to u stvari nije ni neka najava, nego to bi trebalo se desiti ako se poštuje zakon o budžetu koji je trenutno na snazi, jer on kaže da o povećanju oktobru treba da bude jednako šestomesečnoj inflaciji, a ta inflacija se otprilike kretaće se u to vreme nekih 5-6%. Znači, koliko ja znam, bit će rebalans budžeta i taj zakon bit će promenjen, dakle ostaje prostor da se mi dogovaramo i oko drugih nekih procenata.
Unija sindikata prosvetnih radnika je najavila štrajk upozorenja 3. septembra. Da li će se vaš sindikat priključiti ovom štrajku?
Pa ne možemo ni da se pridružimo, mi nismo ni učestvovali u toj njihovoj priči, niti smo se organizovali za taj štrajk, a svi mi znamo šta nama treba u obrazovanju, u zdravstvu i tako dalje, samo je pitanje šta ova država u ovom trenutku može. Dakle, mislim, to je više jedan marketinjski potez i ne mislim da je to nešto mnogo značajno.
Čuli ste predsjednika Sindikata obrazovanja Srbije Branislava Pavlovića.
A u Uniji Sindikata prosvetnih radnika kažu da će bez obzira na ishod današnjeg sastanka u vladi u ponedjeljak održati štrajk upozorenja. Predsjednik Unije Dragan Matijević rekao je za Vesti u 9 da traže da se poboljša opšte stanje u obrazovanju.
Ta priča o financijama, o platama prosvetnih radnika je samo jedan od razloga zbog kojih mi organizujemo taj protestni skup. Unija se ne bori samo za plate prosvetnih radnika, odnosno za finansijski materijalni položaj zaposlenih. Priča je mnogo šira i mnogo komplikovanija. Dakle, ostaje taj problem borbe za radna mesta, odnosno problem tehnoloških viškova, ostaje problem kvaliteta obrazovanja u Srbiji, ostaje pitanje položaja obrazovanja kao djelatnosti u samoj Srbiji, da li ono treba da bude društveni prioritet ili na margini. Tako da ova priča, kažem, sama o platama neće pomeriti taj neki ključni cilj ka kome mi idemo, a to je stabilan obrazovni sistem u Srbiji.
Štrajk nastavljaju radnici industrije 14. oktobar iz Kruševca. Oni su jutros ponovo blokirali put Pojate Kraljevo, javlja Dragoslav Gogić.
Zahtjevi su isti kao i prethodnih dana. Isplata 9 zaostalih plata, pokretanje proizvodnje, povećanje uposlenosti kapaciteta, koje je trenutno svega 20% i overa zdravstvenih knjižica. Rukovodstvo ovog kruševačkog preduzeća traži od države 200 miliona dinara za sirovine kako bi realizovali ugovorene poslove vredne pola milijardi dinara. Prema najavama, put će držati u blokadi do 12 sati kako bi javnosti skrenuli pažnju na svoje probleme.
Vlada Srbije zatražila je od agencije i drugih tela da dostave spisak zaposlenih i visinu plate, jer do sada nije bilo prave kontrole trošenja oko 850 miliona evra u 170 različitih institucija, pišu Večernje novosti. List navodi da vlada dostavljanje spiska zaposlenih i zarada jedino nije zatražila od nezavisnih i regulatornih tela.
A predsjednika Srbije Tomislava Nikolića brinu cene goriva. Nikolić je u razgovoru sa čelnikom NIS-a Kirilom Kravčenkom predložio da državni organi i naftna industrija Srbije pronađu način da cene budu prihvatljivije. A posljednja nedjelja avgusta započela je poskupljenjima na benzinskim stanicama Srbije. Skoro sve kompanije i privatnici su nastavili sa zidanjem cena, koje su samo protekle nedjelje 3 puta usklađivane. Ozen Rašić pitao je građane da li se manje voze zbog stalnog porasta cena goriva.
Kupujete gorivo?
Da.
Za koliko?
Za koliko? Za 2000 dinara. Kad saberete akcize i sve što ulazi u cenu goriva, mi preskupo plaćamo.
Ali kad treba, mora da se kupi.
Nažalost, auto neće nas uvode ide.
Jesu još isplati da se vozi na gaz?
Na plin, da. Ostalo ne.
Za koliko se kupuje inače?
Prosečno.
Da?
A šta da vam kažem? Ja obično uzimam za 300, 400, 500, koliko mi to dozvoljava da uzim.
Gledate račun, je li vam jasno oko cene?
Oko cene? Gledam koliko sam litra sipao, a oko cene sa ovim PDV-ima i ovo nije.
Šta kažete o cenama?
Cene nema veze s Moskom.
Jesu nervozni potrošači?
Nervozni, normalno.
Treba im goriva, nema para?
Nema para, da.
Para za to mora da bude, znači hrana, gorivo, to je to.
Živite u Italiji, je li tako?
Da.
Gorivo kupujete, kakva je cena goriva? Je li skuplje u Italiji ili ovdje?
Pa ja mislim da je ovdje skuplje. U Italiji je 1,30. Ovdje, koliko vidim, 1,50.
Znate koja je trenutna cena?
Evo, euro dizel je bio 157,90 dinara. to je previše za naš standard.
I ako budu nove cene, morat ćete opet?
Ako budu nove cene, ne znam šta ćemo, ali morat ćemo. Jer mi smo narod mađioničari, uvek opstanemo.
Sveći put.
Hvala.
Bio je to reporterski zapis Ozrena Rašića za Vesti u 9. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin nastavlja posetu naše zemlje razgovorima sa premijerom Dačićem i potpredsednicom vlade Suzanom Grubješić o evropskim integracijama zemlje. Kacin je prvog dana posete rekao da Srbija do kraja godine sigurno neće dobiti datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Ručno napravljena bomba eksplodirala je rano jutros ispred ekspoziture Nacionalne banke Grčke u Atini. Povređenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Hroniku događaja iz sveta pripremio Srđan Savić.
Tropska oluja Isaac nastavlja da pustoši Karibski arhipelag. Na Haitiju je 19 ljudi poginulo, a 6 nestalo. Na obalama Američke savezne države Floride odloženo je na stotine avionskih letova, dok građani prave zalihe vode, hrane i lekova. Vanredno stanje, osim na Floridi, proglašeno je i u Luizijani, Mississippiju i u Alabami. Republikanska nacionalna konvencija na Floridi, na kojoj je Mitt Romney trebalo i zvanično da bude nominovan za protivkandidata predsjedniku Baracku Obami na izborima u novembru, zbog oluje je samo simbolično otvorena. Nevreme u Meksičkom zalivu poremetilo je i proizvodnju nafte, zbog čega je vrednost barela premašila $97. Na vrednost nafte dodatno će uticati i eksplozije u najvećoj rafineriji u Venecueli pre 3 dana. Danas je saopšteno da je u nesreći poginulo 48 osoba, a vatra se proširila i na 3. rezervoar sa naftom. Ruski Gazprom i bugarski EAD potpisali su protokol o realizaciji projekta Južni tok na teritoriji Bugarske. Dokumentom je ustanovljena tačka ulaska budućeg gasovoda u gasno-transportni sistem Bugarske, precizira njegove parametre i određuje dalje korake u realizovanju projekta.
Predstavnici Novosadskog odbora Srpske napredne stranke predaće zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine i za smenjivanje gradonačelnika Igora Pavličića. Pored 15 odbornika naprednjaka, zahtev će predati i 9 odbornika odborničke grupe Svi za Novi Sad, koji čine 6 odbornika Romske demokratske stranke i 3 odbornika Srpskog pokreta obnove. Zahtev će predati i 5 odbornika DSS-a i 6 odbornika iz grupe Novi Sad odmah, koju čini 5 bivših odbornika pokreta Dveri, umeđu vremenu isključenih iz te stranke, i 1 bivši odbornik Vlaške partije, ni jedan od ponuđenih odgovora, također isključen iz svoje stranke. Naprednjaci su u više navrata pozvali socijaliste da napuste gradsku vlast, preteći i raskidanjem koalicije na republičkom nivou. Sa 7 odbornika SPS-a, naprednjaci bi mogli da formiraju novu vladajuću većinu u Novom Sadu.
Slušajte Radio Beograd 1. Na filmskim susretima u Nišu glumcu Marku Nikoliću uručena je nagrada Pavle Vujsić. Udruženje filmskih glumaca Srbije nagradu dodeljuje za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. O današnjem programu filmskih susreta u Nišu javlja Vladimir Đudović.
Danas je 4. dana ovogodišnjeg festivala u Nišu. U takvičarskom programu imamo prilike da vidimo 3 nova srpska filma. U 18 sati u bioskopu Kupina bit će projekcija filma Frau Einstein sa Anicom Dobrom u naslovnoj ulozi. Na letnjoj pozornici od 8:30 prvo ide projekcija filma Parada, gde 4 paralelne glavne uloge tumače Nikola Kojo, Hristina Popović, Dejan Jeftić i Miloš Samolov, a nakon toga i projekcija filma Žučko, priča o Radivoju Koraću sa Vladimirom Aleksićem u naslovnoj ulozi. Osim toga, od pratećih programa festivala danas nas očekuje i promocija monografije i projekcija dokumentarnog filma o prošlogodišnjem dobitniku narode Pavle Vujsić. U pitanju je naš veliki glumac Petar Božović, a da bi u večernim satima pristali i jednom omaž programu preminulom reditelju jednog od osnivača festivala u Nišu, Mikiju Stamenkoviću.
U Leskovcu je pred nekoliko desetina hiljada ljubitelja specijaliteta sa roštilja otvorena tradicionalna 23. roštiljijada. I ove godine biće organizovana takmičenja u pripremanju specijaliteta sa roštilja i pravit će se pljeskavica za Ginisa. Organizatori u narednih 8 dana, koliko traje manifestacija, očekuju rekordni broj posetilaca. Večeras je koncert grupe Kerber.
A u vestima u 9 stigli smo i do vesti sporta. Sa nama je Vlade Radičević. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas košarka, tenis, fudbal.
Jeste, baš tako. Krećemo od košarke. Naša reprezentacija večeras od 20 časova u Tel Avivu igra utakmicu 6. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Protivnik je domaća selekcija, reprezentacija Izraela, koja trenutno zauzima 4. mesto u našoj kvalifikacionoj grupi. Srbija je na 3. poziciji. Naši su ostvarili 3 pobede, imaju 1 poraz. Izraelci 2 trijumfa i 2 poraza. U našoj ekipi večeras igraće Paunić i Savanović, koji su se oporavili posle povrede i bit će u ekipi. Očekuje se zanimljiva utakmica. Srbija je ipak blagi favorit, međutim treba biti oprezan jer Izraelci na svom terenu igraju veoma dobro. U našoj grupi Crna Gora je vodeći tim, ima 5 pobjeda, Estonija je druga, skor 3-2, Srbija treća, Izrael četvrti, Island na 5. mestu i Slovačka posljednja bez bodova. Dakle, od 20 časova u Tel Avivu, Izrael, Srbija.
Nastavlja se otvoreno prvenstvo Amerike iz New Yorku, koga danas možemo gledati?
Kreću naši. Danas u muškoj konkurenciji Novak Đoković negde oko ponoći igra protiv Italijana Paula Lorencija, trenutno 69. tenisera na svjetskoj rang listi. Đoković je drugi nosilac, znamo da Đoković želi da odbrani titulu na ovom turniru i sve osim ubedljive pobjede našeg tenisera bilo bi zaista veliko iznenađenje. Đoković ima svoje ambicije u Njujorku, pa kratko da ga čujemo.
Ne obraćam puno pažnje na kalkulacije i na eventualni gubitak poena ili ko će kako da odigra, već pre svega se trudim da nastavim sa dobrom formom i da uvek pokušam da se usredsredim na najveće moguće titule, to su titule sa Grand Slamova, to je prioritet.
I mi očekujemo da će tako biti, dakle oko 24 časa, večeras Đoković, Paulo Lorenci. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović igra protiv Ukrajinke Voskobajeve, Bojana Jovanovski protiv Nemice Mone Bartel, a Jelena Janković oko 18 časova trebalo bi da igra protiv Ukrajinke Katarine Bondarenko.
Šta se dešava u fudbalu?
I u fudbalu ima zanimljivih dešavanja. Crvena zvezda i Partizan u kvalifikacijama za Ligu Evrope igraju svoje mečeve u četvrtak, a danas ćemo s pažnjom pratiti utakmice play-offa za popunu Lige šampiona Evrope. Večeras se igra 5 mečeva, evo i parova, Udineze Braga, zatim Hapoel Bate Borisov, Maribor Dinamo Zagreb, Panathinaikos Malaga i Anderlecht AL Kipar. Za nas, naravno, ovo će biti manje zanimljivi dueli ako ćemo, verujem, uživati u dobrom fudbalu, ali pre svega pažnju smeravamo ka četvrtku i utakmicama Bordeaux Crvena zvezda i Partizan Tromsø.
Vlade, da te pitam, sigurno znaš, hrvatski reprezentativac Luka Modrić prešao je u Real.
U Real,
ima li najava da bi možda neki naš reprezentativac mogao da pređe u neki tako slavan klub u Evropi?
Ono što je u ovom trenutku najaktuelnije, to je odlazak mladog fudbalera Partizana Nikole Aksentijevića, koji je otišao u holandski Vitesse. Naravno, Vitesse nije ni približno kluba ranga kraljevskog kluba iz Španije, a očekuje se da Nenad Miljaš dođe u Crvenu zvezdu. Od naših igrača koji trenutno igraju u Srbiji, mali su izgledi da će neko otići u neki slavni evropski klub, ali nije isključeno, talenata ima.
Hvala, o sportu jutro sa Vlade Radičević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom
trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Aleksandar Vulin, Oliver Ivanović i Nenad Vasić govore o političkoj i ekonomskoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reći i o spornoj privatizaciji, kontroli novca koji odlazi u pokrajinu, merama nove vlade i tehničkom i političkom dijalogu. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9 časova, u Beogradu 18 stepeni, Novom Sadu 19, Nišu, Kragujevcu 20. O vremenu danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nenad Jovanović.
Pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severozapadni, na planinama na istoku ujutru i pre podne povremeno i jak. Maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nenad Selaković, Miloš Milojković, Aleksandar Radović, Jelena Perendija i Miroslav Vojvodić.
A u 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.